galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiisa bisha sebtembarna waa 2 sanadka 2018ka. waxaad naga dhageysanaysaan wajadaha gaagaaban iyo ulu FM yada qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaalida iyo weliba Geeska Afrika iyo weliba bogga VOA Somali.com. idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiray kala socotiin doona Aashe Ibraahin Aadan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a Soomaaliya oo sheegtay inay diyaar u tahay inay ciidamo u dirto dalka Koonfur Suudaan.
waxaa laga yaabaa in laisweydiiyo Soomaaliya oo dagaalo ka soo kabsanayso ama xoraad ka soo baxday inay ciidamo diraan. maxaa diidaa inaan ciidamo dirno haddii shalay Burundi oo dagaal ka soo baxday ciidamo ay noo soo direen dalkeennii ay ka shaqeeyeen? maxaa diidaa ciidamadeenna qaranka inay ka qayb qaataan iyagana waddamada dhibaatooyinka ay ka jiraan Geeska Afrika?
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dagaal ka dhacay Galgaduud oo ugu yaraan 8 qof ay ku dhinteen.
waa sida beeraha Soomaalida oo dhinaca Itoobiya iyo dhinaca Sokoba degan ayagii un baa maalinta awal nabadii ku wada joogeen. waagii horey ciidan baa joogay kiilka waagii dowladda xoolaha ka fusha sidaa kiilka ka dhacay baa la ciidan ka tegey. marka iyagoo dhacdadii ay kusii wada joogaan sidoodii wayeelo waayeen.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa qaar ka mid a waxgaradka magaalada waxgaradka Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay heshiis la sheegay inuu dhex maray madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo dowladda federaalka ah.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. hoggaanka guddida garsoorka ee aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in haweeneydii eedda furxumaynta ku eedeynaysay Brett Kavanaugh oo madaxweyne Donald Trump uu soo magacaabay inuu ka mid noqdo xubnaha maxkamadda sare ee Mareykanka ay haweeneydaasi haysato ilaa iyo subaxnimada Jimcaha si ay u muujiso inay diyaar u tahay inay ka hor mukhraati furayso dhageysiga arrintan ee maalinta Isniinta ee soo socota. iyo in kale haweeneydan oo lagu magacaabo Christine Blasey Ford oo ah professor cilmiga psychologyga oo ku nool gobolka California waddanka Mareykanka ayaa Kavanaugh ku eedeysay inuu xadgudub dhanka jinsiga ku sameeyey 36 sano ka hor xilligaasoo labadooduba ay ku jireen dugsiga sare. iyadoo sheegtay in weerar uu Kavanaugh ku soo qaaday ay nafteeda u cabsatay, hase yeeshee Kavanaugh ayaa dhankiisa dafire eedeymaha ay haweeneydaas u soo jeedisay. Christine Ford ayaana dhankeeda weli muujin in ay kulankaasi dhegeysiga imanayso. iyo in kale iyadoo looyaradeeduna ay ku baaqeen in hay-adda f b i ay baaritaan ku sameeyaan eedeymahaasi ka hor inta aanay maqlaati furin.
madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-ayaa sheegaya in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu rabo inuu qabto shir labaad oo la yeesho madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si uu dhaqaajiyo hanaanka xuduudaha Kuuriya si looga dhigo mid nukliyarka ka caagan. madaxweyne Moon ayaa shaaca ka qaaday doonista Kim khamiistan maanta ah isagoo ku sugan magaalada Seoul kadib markii uu ka soo laabtay booqasho 3 maalmood ahayd oo uu ku tagay magaalada Pyongyang. Moon ayaa u sheegay saxafiyiinta in Kim uu rajaynayo in xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Mike Pompeo uu dhowaan booqan doono Kuuriyada Waqooyi. Pompeo ayaa markii hore loo qorsheeyey inuu tago Pyongyang bishii hore, laakiinse ismariwaag ah ayaa keenay in Trump uu baajiyo safarka Pompeo.
xubno ka tirsan qoyskiisa iyo weliba ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa xaqiijiyey in xabsiga loo taxaabay wasiirkii hore ee maaliyadda Eritrea, waxaana ay dowladda ugu baaqeen in la sii daayo. Burhaane Abrehe oo ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda Eritrea ayaa la xidhay Isniintiina soo dhaaftay kadib markii dhowr maalmood ka hor unuu soo bandhigay buug uu ka qoray waxyaaba kullidii ah dowladda. ciidamada ammaanka ayaa qabtay Burhaane Abrehe oo 74 jir ah, xilli isaga iyo wiil dhalay ay marayeen suuqa magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea. Burhaane Abrehe ayaa rugcadaa ciidamada ka tirsanaa kana soo qayb qaatay dagaalkii xornimada ee dalka Eritrea.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa mar kale loo doortay in uu sii ahaado hoggaamiyaha xisbiga talada haya ee dalkaasi kadib markii uu si aqlabiyad leh ugu guuleystay doorasho ka dhex dhacday xisbiga Liberal Democratic. Guushana ayaa wadada u sii xareysa in Abe uu Japan sii xukumo muddo 3 sano oo kala. Abe ayaa si fudud uga badiyay wasiirkii hore ee difaaca Japan doorashadii Khamiistan dhacday kadib markii uu helay codad dhan 503 halka Ishibana uu helay 204 cod. Haddii Shinzo Abe oo hadda ah daadiisuna ay tahay 36 jir uu dhammaysto teeramka soo socda, waxa uu noqon doonaa ra'iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa ee xukuma dalka Japan. Waxaa hadda ah ra'iisul wasaarihii ugu xilliga dheeraa ee soo mara dalka Japan Taro Kastura oo Japan kasoo talinayay bilowgii qarnigii 20aad.
galab waxaanu wanaagsan dhamaantii mid dhageystayaal meel kasta aad joogtaan ba halka warkaasi aad ka maqleysaan waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatana galgaduud. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay dagaal maanta 2 milishabeelood ku dhex maray deegaanka Dacdheer oo ka tirsan gobolka Galgaduud, gaar ahaan xadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Itoobiya. Dhinaca kalena isku dhac xalay dhex maray waxaa iyagana isku dhac u dhex maray ciidamo ka wada tirsan kuwa dowlad goboleedka Galmudug. Wariyaha V O A Cabdi Waaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan looga soo diray Galdoogob.
Tiro intaa ka badanna waa ay dhaawacmeen kadib dagaal ka dhacay deegaanka Dacdheer. Inta la xaqiijiyey 6 ruux ayaa dhimatay. Tiro intaa ka badanna waa ay dhaawacmeen kadib dagaal ka dhacay deegaanka Dacdheer oo ku yaalla xadka ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya, kaasi oo u dhexeeyey maleeshiyaad xoolo dhaqata ah oo halkaa wada degan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo V O A la hadlay ayaa u sheegay in dagaalka ka socda Dacdheer ay ka xun yihiin, isla markaana horey loogu guuleystay in la xaliyo.
Waa dagaalkaas seer iyo xalay unba sanadii dhexe uma bilowdaan laleeya saakaar yoyi haddana weli waxbaa ka socsoda meeshii meeshaas dagaal xun iyo dhibaatooyin aad u fara badan ba hore uga maqay waagii abaaruhu jireen. Kabaad xal baa ka gaaray dowladgoboleedka Galmudug iyo Tiilka. Haddeena waxaan maaragtay maqlaynaa hadalo dagaalkaa dib u soo laabtay. Marka waxaan ugu baahnaynaa dadkaas inay dagaalka toojiyaan, wajuudda in dibka abuurato aad iyo aad bay noo dhibaysaa. Dadkaas waa barakacayaan dibkala imaanka kubdan jiraan kaliina. Marka waxaan ujeedaa inay joojiyaan dagaalka, wuxuu insaallaahu xariisa wuxuu dhaawaca la caasiyo, laakiin dagaalka si dibday goojoojiyaan ugu baaqaynaa dadka.
Dagaalka Dacdheer ayaa salka ku haya muran lahaanshaha dhul daaqsimeed ku yaalla halka, inkastoo horey looga wada hadlay, hase ahaatee ma jirin wax xal dhab ah oo laga gaaray xal u helidda muranka la xiriira lahaanshaha dhulka laysku haysto. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Nuur Xayir ayaa dhinacyada ka dalbanaya joojinta colaadda Dacdheer. Xaaf oo ka mid ah madaxda maamulka Galmudug ee xilhayntooda uu muranka ka jiro ayaa sheegaya sababta soo celisay dagaalka inay tahay ciidamadii dowlad deegaanka Soomaalida oo meesha ka baxay kadib isbeddel ka dhacay dalka Itoobiya.
Madaxweyne ogaalkaaga ee khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee dagaalka ka dhashay,
ما وري واحد سوى المهم ولا كل الأخوات شلال
يو أدحي هدي أضحك هشين
وإسلاء براء سوى معنا لها ودينا هاي توبية يدينا سكبة دقل أيها يوم بما أتناول نوضي كوري تشوغين وهي هوري ويدن بات شوغي كيل ساعة وهي دويد هوري خفك كلاب كيل كبع إبع الله ويدن كتري مركا يقول دي عملي أي كسي ويتشوغان سوغي ويلو ويلو حلانا هدرا intii uu ila kale yimaado ku imaan lahaa dagaalka jeebsheen baro baareeda
dowlad goboleedka galmudug dagaalkaasi loo hakiyo gacanta uu ka geysanayo intay la ekaan kartaa
sameeyo dowlad yaalo oo dreyna dinaa sokeyo gudeeyo Soomaaliya ay wax yeeshay waxa ku dhigayna federaal suubeyna oo yaalo oo dreyna labada dhinaca oo dhinaca suubeyna insha Allah
dhinaca kale oo ciidamo ka wada tirsan galmudug ayaa habeenkii xalay ahaa israsaaseen waxa ay ku dhaxmartay duleedka cadaado kadib markii sida la sheegay ciidamo ka tagay gaalkacyo oo ku sii jeeday dhusamareeb ay ishoortaa ku sameeyeen ciidamo kale oo ku sugnaa duleedka cadaado waxaana tacshiiradii dhaxmartay ciidamada ay sababtay dhimashada hal askari iyo dhaawac laba kale mana jiraan wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga galmudug oo ku aadan isku dhici xalay ee dhaxmaray ciidamada galmudug Cabdi Waaxid Macalin Nisaaq VOA galdugub
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay ciidamo u dirto dalka Koonfur Suudaan si ay gacan uga geysato amaanka una xoojiso nabadda dalkaasi hadalkan ayaa yimid maalin kadib markii urur goboleedka IGAD uu soo jeediyay in dalalka Soomaaliya, Uganda, Suudaan iyo Djibouti loo ogolaado inay ciidamo isku jira sameeyaan hase yeeshee waxaa su'aalo dhaliyay sida ay dowladda Soomaaliya ciidamo u diri karto xil ay ciidamada midowga Afrika ay ayada ka ilaaliyaan ururka Al-Shabaab warbixin wariyaheena Maxamed Yuusuf ka soo diray Nairobi waxaana soo koobaya Ahmed Cali Sheikh
isaga oo ka hadlaya magaalada Muqdisho ayaa wasiir ku xigeenka waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Jaabir waxa uu sheegay in dalkiisa uusan ka labalabeyn doonin in uu ciidamo u diro dalka Koonfur Suudaan
waxa laga yaabaa in is weydiiyo Soomaaliya oo dagaal ka soo kabsanayso ama xoraad ka soo baxday inay ciidamo diraan maxaa diida inaan ciidamo dirno haddii shalay Burundi oo dagaal ka soo baxday ciidamo ay noo soo direen dalkeenii ay ka shaqeeyeen maxaa diiday ciidamadeena qaranka inay ka qayb qaataan iyagana wadamada dhibaatooyinka ay ka jiraan geeska Afrika
IGAD ayaa doonaysa in ciidamada ka imaanaya Soomaaliya, Suudaan, Uganda iyo Djibouti lagu daro ciidamo kale oo nabad ilaalin ah oo horey u joogay dalka Koonfur Suudaan. Hase yeeshee Georgia Musamali oo ah agaasimaha xarunta maaraynta halisaha ee Afrika ayaa arintaas kale u arka.
The picture IGAD is trying to bring out is that they have been able to stabilize Somalia. They're just playing with the minds of the people that now Somalia.
Sawirka IGAD bixinaysa ayaa ah in ay muujiso in ay xasilisay Soomaaliya. Waxay ku ciyaarayaan maskaxda dadka oo ay u sheegayaan in xasiloonida Soomaaliya ay joogto heer ay ciidamadeedu u diri karto dalal kale. Balse taasi waa fikrad qaldan. Waxay ahaataba waxaa cad in Al-Shabaab wali ay ku baahayso Soomaaliya.
Because at the end of the day Al-Shabaab is still thriving.
Howlgalka qaramada midoobay ee Koonfur Suudaan ayaa waxa uu ka kooban yahay 17,000 oo askari kuwaasi oo badbaadinaya dadka shacabka ah isla markaana gacan ka geysanaya sidii gargaarka lagu gaarsiin lahaa halka ay sidoo kalena la soconayaan xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalkaasi ka dhacaya. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ciidamada Koonfur Suudaan iyo kooxaha hubeysan ku eedeysay in ay geysteen xadgudubyo ka dhan ah shacabka, weerarada ayaana weli sii socda. Soo jeedinta ku saabsan in Soomaaliya lagu daro dalalka ciidamada geenaya Koonfur Suudaan ayaa dhalisay su'aalo ku saabsan in Soomaaliya ciidamo ay diri karto xilli dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ilaalinayaan ciidamada midowga Afrika ee ka kooban 22,000 askari ee dalka jooga. Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo isgaraabsanaya ayaa la dagaalamaya kooxda Al-Shabaab oo halis ku ah in ay rido dowladda federaalka ee caalamku aqoonsan yahay. Qaramada midoobay ayaa waxaa ciidamo nabad ilaalin ah ay ka joogaan dalal ka badan 10 oo dunida ah, isla markaana bar ka mid ah dalalkaasi ayaa ku yaala qaaradda Afrika. Dalalka aan sidaasi u awood badnayn ee Afrika ayaa horey ciidamo ugu direy dalalka kale ee ku yaala qaarada badda kuwaas oo dagaalada ay halakeeyeen sida dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Muusamaaliha ayaa leh Soomaaliya xilligan diyaar uma ahan in ciidamo ay dirto.
Somalia is not ready to have our troops used outside our borders.
Soomaaliya diyaar uma ahan in ay ciidamo geysato meel ka baxsan xuduudaheeda. Xaqiiqda ayaa ah inay batahay in la xoojiyo ciidamada hadda jooga Soomaaliya ee midowga Afrika, isla markaana si wanaagsan loo qalabeeyo si ay ula tacaalaan dhibaatooyinka ka dhex jira gudaha Soomaaliya ee ma ahan in ciidamo laga qaado Soomaaliya, gudaha ayaaba looga baahan yahay.
Yet they are needed at home.
Todobaadkii tagay dowladda Koonfur Suudaan iyo mucaaradka ayaa heshiis nabadeed kala saxiixday si loo soo afjaro shan sano oo dagaalo sokeeyay ay ka socdeen dalkaasi.
Aaday u mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh ayaa inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf nooga soo diray magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo shalay shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu dhamaaday khilaafkii u dhexeeyay maamulkiisa iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waare ayaa intaas ku daray in Hirshabeelle ay ka tanaasushay go'aankii ay madaxweynayaasha maamul goboleedyadu ku gaareen magaalada Kismaayo ee ay ku hakiyeen wada shaqayntii dowladda Soomaaliya. Qaar ka mid ah waxgaradka Muqdisho ayaa soo dhaweeyay in Waare iyo dowladda khilaafkoodii wada hadal lagu dhameeyo. Wariyaha VOA-da Seyna Abuukar Maxamed ayaa warbixinta ka soo dirtay magaalada Muqdisho.
Inkasta oo madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ka mid ahaa shanta hoggaamiyaasha maamul goboleedyada ee 8 bishan ku dhawaaqay in ay hakiyeen xiriirkii ay la lahaayeen dowladda federaalka ayaa shalay sheegay in uu heshiis la galay dowladda federaalka isla markaana uu heshiis kala gaaray khilaafkii kala dhaxeeyay dowladda una wada shaqeyn buuxda la sameeynaayo kadib wada hadallo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho. Xubno isugu jira siyaasiyiin wax garad iyo aqoonyahanno ku sugan magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay mowqifka maamul goboleedka Hirshabeelle uu ugu laabtay go'aankii maamul goboleedyada ay ku gaareen magaalada Kismaayo. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in go'aanka uu qaatay madaxweyne Waare uu meesha ka saarayo is-afgarwaagii kala dhaxeeyay dowladda dhexe isla markaana uu u daneynayo danaha dadka deegaanada Hirshabeelle maadaama go'aanka uu culays iyo saameyn gaar ah ku keenay deganaanshaha deegaanada maamul goboleedyada qaarkood.
Magacaygu waa Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi oo loo yaqaan Bedelaangare nabadoonnada ummada Soomaaliyeed kamid ah gobolka Banaadir. Arinta uu qaatay madaxweynaha Hirshabeelle aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa, waana ku mahadsan yahay nin kasta oo wax garadana sidaas oo kale ugu soo dhaweynaya. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa cadar geel jira geela waa wada jirtaa, haddana waa kala jirtaa, dusha waa ka wada ilaashadaayo, cadowgu ka wada dhacsadaa, laakiin mid walba hashiisa qodaxdu kala baxayo biyuhu siistaayo shilintu ka gooyaa. Marka haddii maamul goboleedada marka hore dul ahaan ay iskaashi ka lahaayeen, xaqiiqiyan haddana maamulkiisu maamul curdana oo u dambeeyey weeye oo weliba mar la bedelay oo aan isku duba dhacsanayn oo amnigiisu sugnayn, taana waxaa ku kalifay culayska shacabkiisu ku keenay. Wax garadkii Hirshabeelle labada gobol deganaaba laysugu keenay Muqdisho waa lala hadlay, asna waa qaatay Cali Saliim Abooyi. Waxay Soomaalidu ku mahmaadaan laba talaabo dhexdoodba tala ka dhalatay. Marka labada talaabo dhexdoodba tala uga dhalatay, waana qaatay, waana ku mahadsan yahay. Kuwa kalena waxaan kula dardaarmaya oo ku rajaynayaa inay soo raacaan wadadiisa, sababtoo ah wardarku waa Soomaali, dadku waa Soomaali, ayir dadkiina iyo dowladdiina soo raaca, dabanjarinta ka daaya, hagardaamada ka daaya, soddon saraan soo kaca ku faynay, dib ha noo celinina. Ninka maanta xiriirka u jara dowladda xaggee buu dalkii ugu sahamin oo u aadi?
Anigoo ah Hawa Cali Ibraahin, ku nool magaalada Muqdisho, go'aanka uu qaatay Waare kallaabashada uu ka laabtay oo dowladda heshiiska uu la galay aad iyo aad u fiican yahay. Nin wax garad waaye ma Waare, Allah barakeeyo. Shirka maamul madaxweynayaasha maamul goboleedyada ka galeen Kismaayo ee ka shireen inay dowladda ka go'aan Waare, markii hore waa soo qaatay, kabacdi arantii markuu dib oo maamulkiisa oo madaxweynaha ka yahay markuu dib u fiirshay, dib u eegashay markuu sameeyay oo ka laabtay go'aankaas Waare. Go'aanka waxaan u arkaa mid maamulkiisa dan ugu jirto kala qubnaasho, kala daadasho inay dib imaanin madaxweynaha Hirshabeelle. Aad iyo aad u mahadsanahay.
aniga oo professor maxamed axmed maxamuud in waad ogtahay maamulka galmudug waxa ka dhacay nimba nimbu xilki ka qaaday taasina wax oo shacabka soomaaliyeed u dhintamay maaha isaga lafdiisa wax diyaar loo ahaa in aragti laga qaato oo midaysan oo way ku socotay sheekadu laakiinse wuu iska gaaray laakiinse ilaa hadda waxaanu aragtida siyaasadeed ee uu qaatay ee maanta ka bedelin ee siyaasadii qaldanayd markuu soo lafa guray wixii komunikeygiina uu arkay wax shaqeynaya inaanu ahayn war cad oo tafatiran buu ku hadlay waarana waa ku mahadsan yahay kuwa kalena wadadaas oo kalaan rabnaa inay qaadaan in ma garanaysaa marka lagu soo celiyo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha siyaasadda ee dowladda in shacabka soomaaliyeed loogu wada adeego iyadoon dastuurka iyo nidaamka laga baxayn ee lalana shaqeynayo dowladda dhexe.
Magacaygu waa Madiine Maxamed oo ku nool gobolka Banaadir. Hadii culays soo fuulay oo waxaan ku leeyahay oo siraa Alla ilaahay madaxnimadaada iyo jagada ay istalafa ka maydid waxaa wanaagsan inuu rag gashala ballan talalaha inuu dib ula laabto marka ma aysan noqono hadda go'aan degdeg u qaatay inkastoo go'aankaas qaatay aniga go'aankaas aad iyo aad ay la wanaagsan tahay oo inuu dantiisa garto ay tahay shacabkiisana oo garto asaga kaligiis ma uusan qaadan dantaas oo ku qaadanayo micnaha oo rag washalay xariirka uga jaraayo waxay ila tahay waxa uu qaatay inay culays ka soo foolo maamulkiisa iyo shacabkiisa oo darfaha ku dhageyna dhahay anagu dawladdeena rabnaa dawladda daris la yahay oo dawladda ay urdan tahay oo waliba ida urdan haddana madaxweynihii labaad la bedelaa uu yahay marka inuu waxaan ku leeyahay dadkiisa oo aqbalo inta lagu dhagay oo faka waayo sidaas darteed oo waxaan ku leeyahay oo go'aankan degdegta uu ku qaatay anagu kulayti qaas qof ahaan asaas ila tahay. Tani marka waxay ku tusaysaa tilaabadan hadda la qaaday inay maamul goboleed isku danahayn oo aysan isku muuqafayn oo niba wixii u dantiisa oo ka ilaashanayo inuu kursigiisa u badbaadilo oo ku sii fadhiyo.
Dhinaca kale, war saxaafadeed ka soo baxay golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ayaa lagu sheegay in heshiiska Hirshabeelle iyo dowladda federaalka aanu quseyn golaha isla markaana aanu waxba ka bedeli doonin go'aankii maamul goboleedyada ka soo saareen shirkii magaalada Kismaayo. Walow golahu sheegay in Hirshabeelle u madax bannaan tahay ka tashiga iyo go'aan ka gaarista mansiirka dowladeed ee midda ummadeed ee deegaanada ay matalaan. Seenaba Bukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Kale galab wanaagsan dhagaystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay in ay ciidamo u dirto. Dhagaystayaal raali naga ahaada weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Halka dhageystayaal weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ay galabta halkan si wada jiray kala socodsiinayaan Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga Axmed Xakiin Maxamuud Shirwac. Dabcan cidii wararkaasi warbixinada iyo barnaamijyadaas ay seegeenna waxay dib uga daalacan karaan bogeyga internetka ee v o a somali.com. Dabcan qodobo kale ayaa inoo soo socda oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo weliba warbixino kala duwan oo ku saabsan Geeska Afrika iyo weliba Soomaalida oo aad ku dhagaysan doontaan idaacadda Idan Galabnimo.
Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Cilmiga IT ga oo ah qayb muhiim ah oo ka mid ah culuumta casriga ah ee kombiyuutarada ayaa lagu tilmaamaa in uu ku yar yahay Soomaaliya. Haddaba sidee ugu baraarugsan yihiin dhalinyarada? Wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrimahan kala sheekaystay Cabdirashiid Xasan Cabdi oo ah injineer shahaadada PhD ga ka haysta cilmiga kombiyuutarada gaar ahaan IT ga.
Ardayda mar walba waxyaabaha ay ku doortaan waxaa kamid ah factories kala duwan ayagoo ka fiirinayo. Mid ka mid ah factories-kaas waxaa waaye credit hours-ka kulliyadahan la xiriira artist-ka sida humanities-ka iyo siyaasadaas, binaadinimada iyo siyaasadaas iyo kale way ka credit yihiin. Credit hours-ka loo baahan yahay ka saacado yihiin marka loo fiirsho science-ka. Mid kale oo meesha jirta waxaa waaye kuliyadahan bin aadanimada iyo sayniska iyo master waxay u badan yihiin kuliyo u baahan in theory la akhriyo beenama kuliyadaha kale oo dhanka sayniska u baahan sida engineering iyo computer science iyo technology iyo medicine iyo ay u baahan yihiin in wax badan area gooniya in aad loo daba galo oo xisaabaad badan iyo aad loo isticmaalo waxa ku jiraa proof badan la sameeyo
marka sababtaas miya ma sababo kale jira
sababta guud ee ardada caalamka ee aadka ugu badan yihiin dhankaas saas waaye maxaa yeelay cilmiga inta badan waxaa loo qaybiyaa artiska iyo sayniska laakiin markaan u soo laabano Soomaaliya waxaa jira factor kale oo wax saameeyo waxaa jira wax la yiraahdo social influence oo ah bulshada ee saameynta ay ku leedahay dadka annaga hore waxaa ogo jirnay waalidiintii hore inay aad u jeclaayeen ciyaalkooda inay ka dhigtaan dhakhtar maxaa yeelay hal dhakhtar ama laba dhakhtar oo magaalada si fiican ooga qabto markay hooyo ama aabo u arko waxay is dhihi jireen ciyaalkiinana dhakhtar noocaan oo kale ha idin noqdo hadda si lamid a waxaa arkaysaa dadka siyaasadda barta markay labadoo qof saddexdoo qof wax ku qabsadeen in maxaa ku idhaahdaa waalidiintii oo dhan ay la jecel yihiin in mataqaanaa siyaasadda ay baraan ciyaalkoodii si qof walba uu siyaasi u noqdo waana fikir aad iyo aad u qaldan
tusaale fiicanaa tahay ilaa iyo PhD aad ka samaynaysaa IT-da iyo wax la xiriira engineeringka marka yaa si gaara kugu dhiirigeliyay
wallaahi waxaa igooni oo hadda igu dhiirigeliyay ma jirto laakiin maxaa ku idhaahdaa markaa fiirno technologiga meesha Soomaaliya ka joogno anigaa go-aansaday ilaa iyo qofka wuxuu isku weyneyn karaa qofka inuu isballaariyana width ahaan inuu isku weyneeyana waa macquul inuu hayd ahaan isku weyneeyana qofka waa macquul marka anigaa go-aansaday intaan isballaari lahaa inaan hore u wado ani bachelorkeyga wuxuu ahaa information technology masterkeyga wuxuu ahaa information security PhD-geygana waxaa waaye information system
marka guud ahaan halkaasaad ku warwareegtay oo aadan meelna uga bixin dadku maxay ku dhahayeen waalidka baan ka bilaabo sawirkiin
wallaahi dadka marka aada u fiiriso markaad masterka diyaarinayso waxaa lagu leeyahay ni weli waa yar tahay inaa xoogaa baajka ayaan ku xamaalataa fiican markaad diyaarinayso PhD-ga waxaa lagu leeyahay mudana aada u yar tahay marka laakiin dadku warkooda lama dhegeysto waxaa waaye inta caafimaadka uu jiro ilaahay caafimaad uu ku siiyey ayaa fiican mar walba inaad ka faa'iidaysato
suuqa shaqada shaqa ma leedahay
cilmiga sayniska guud miya mise
engineering
shaqaadii aada u fiican uu leeyahay sida hadda noo muuqato markii ardada ay ka fikirayaan afar sano ama shan sano kabacdi mustaqbalkooda wuxuu noqonayo mar walba go-aanka waxa lagu qaadanayo waa dhowr sano kabacdi wixii dhici doono dhowr sano kabacdi wixii dhici doono ilaahi subxaana watacaala og laakiin hadda sida noo muuqato qof walba uu fahmi karo waddankan wuxuu u baahan yahay development xooggan oo dhanka engineeringka waddan noo nool ma jirto guri noo dhisan ma jirto eraboro ma lihin dekedo ma lihin waxaasoo dhan jaanisyo weyn waxaa waaye oo ardada engineeringka ay ka faa'idaysan karaan haddii aan fiirino tusaalahaan qaybta oo electricalka waxaa arkaysaa maanta markii loo baahdo koronto yar in meel laga xiro ama meel yar in koronto loo sameeyo in kenyatiga iyo ugandeska la raadsado marka aada u liidataa qaybtan engineeringka ardada jaanisyo badan u haystaan
laakiin qaarkooda ku dooda engineer in aysan suuq fiican lahayn in shirkadaha isgaarsiintu yar yihiin in farsamadan marka dadka walaacaas qaba maxaad fari u diri lahayd
mudane hal waxoo la hubo waxaa waaye dhowrka sano waddanka burburka ku jiray waxa ugu weyn oo businesska dhankiisa ka shaqeynaya ganacsiga wuxuu ahaa shirkad isgaarsiin dabcan shirkad isgaarsiinna waxay ku saabsan tahay wax la xiriiro engineeringka gaar ahaan telecommunicationka iyo electricalka marka mudane magaalada engineeringka baahi weyn a loo qabaa inay weliba injineerada intaa hadda barata maahane in kasii badan inay usoo baxdo magaaladan baahi u qabtaa
kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid xasan cabdi oo ah injineer shahaadada PhD-ga ku haysta cilmiga kombyuutarada gaar ahaana IT-ga wuxuu magaalada muqdisho ugu waramayey wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle
v o a
galabcana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal ayaan mar kale idin leenahay qaybihii kala duwan ee idaacadda galabnimo oo ay halkan galabta idin kala socodsiinayaan cashe ibraahim aadani anigoo cabdixakiin maxamuud shiruuc qodobada idiin soo socdeed ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo weliba warbixin ku saabsan qiimo dhaca dhinaca lacagaha ee ku yimi qaar ka mid a wadamada dunida dhaqaalahooda hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada wararkii caalamka warogaal celisa hoggaanka guddida garsoorka aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in haweeneydii Eda Furxumeynta ku soo eedeysay Brett Kavanaugh oo ah madaxweyne Donald Trump uu dhawaan soo magacaabay inuu ka mid noqdo xubnaha madaxa maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka ay haweeneydaasi haysato ilaa iyo subaxnimada Jimcaha si ay u muujiso inay diyaar u tahay inay ka hor muqraati furayso dhageysiga arrintan ee maalinta Isniinta ee soo socota iyo waliba in kale. Haweeneydan oo lagu magacaabo Christine Blasey Ford oo ah professor cilmiga psychologyga ah kuna nool gobolka California waddanka Mareykanka ayaa ka fanaa ku eedeysay inuu xadgudub dhanka jinsiga ku sameeyay 36 sano ka hor xilligaasoo labadooduba ay ku jireen dugsiga sare, iyadoo sheegtay in weerar uu ka fanaa ku soo qaaday ay nafteeda la cabsatay. Hase yeeshee, ka fanaa ayaa dhankiisa eedeymahaas dafiray amaba iska fogeeyey.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegaya in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu rabo in uu qabto shir labaad oo uu la yeesho madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si uu u dhaqaajiyo hannaanka xuduudaha Kuuriya si looga dhigo mid nukliyeerka ka caagan. Madaxweyne Moon ayaa shaaca ka qaaday doonista Kim Khamiistan maanta ah isagoo ku sugan magaalada Seoul kadib markii uu ka soo laabtay booqasho 3 maalmood ah oo uu ku tagay magaalada Pyongyang.
Xubno ka tirsan qoyskiisa iyo ururada xuquuqda aadamaha u dooda ayaa xaqiijiyay in xabsiga loo taxaabay wasiirkii hore ee maaliyadda dalka Eritrea, waxaana dowladda ugu baaqeen in la sii daayo. Burhaane Abrahe oo ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda dalka Eritrea ayaa la xidhay Isniintiina dhaaftay kadib markii dhowr maalmood ka hor uu soo bandhigay buug uu ku qoray waxyaabo lidi ku ah dowladda.
Kale dhegeystayaal, galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaanad la socotaan tibintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Toddobaadyadii lasoo dhaafay, dhowr dal oo dunida ku yaala ayaa madaxa la galay dhibaatooyin dhaqaale kadib qiimo dhac weyn oo ku yimid lacagtooda. Dalalkaasi waxaa ka mid ah Turkiga, Iiraan, Venezuela iyo Argentina. Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintan si gaar ah ugu eegaya qiimo dhaca ku yimid lacagaha Turkiga iyo Iiraan iyo waxa sababay. Waa hagaag dhegeystayaal, waxaan idinka raali gelinaynaa cillada xagga kombyuutarada ah oo na qabsatay warbixintan goor dhoweyd idiin soo qadimay qaybteedii hore. Goor dhow ayaad maqli doontaan marka cillada farsamo ay noo hagaagto. Waxaase naga xusuusin ah in qodobada idinku soo maqan ay ku jiraan xubinta dooda gaaban oo wariye Xuseen Saxnuuni magaalada Qaahira kusoo diyaariyey. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii macluumaadka caafimaad xambaarsanaa ee dhakhtarka weydiiyo oo Ibraahim Xasan Daanduray iyo haddaba uu gacanta ku haya isku dubaridkiisa, iyo barnaamijyada kale idinku talagalay ayaannu idiin soo gudbin doonaa mar alla marka ugu horreysa ee cilladda farsamo ay noo hagaagto. Haatan ku soo dhawaada warbixintii aan goor dhoweyd idiin soo qadimay iyo Axmed Cali Sheekh.
Lacagta riyaalka ee dalka Iiraan ayaa meeshii ugu hooseysay qiimaheedu uu gaaray marka loo fiiriyo doolarka Mareykanka, waxaana iminka halkii doolar lagu sarrifayaa 42,000 oo lacagta waddankaasi ah. Lacagta Turkiga ee liirahana waxa ay lumisay 5,300 qiimaheeda marka loo barbardhigo doolarka Mareykanka, taasi oo abuurtay walaac laga qaaday dhaqaalaha Turkiga oo inta badan ku xiran lacagta ajnabiga, isla markaana saameyn weyn ku leh suuqyada caalamka. 5 sano ka hor halkii doolar waxaa lagu iibsan jiray 2 liira, waxaase hadda uu ku dhow yahay 6 iyo bar. Sidaasi darteed, maxay tahay dhibaatada haysata Turkiga? Sidee lacagta dal ka mid ah kuwa ugu dhaqaalaha roon dunida ay si sahal ah ugu lumin kartaa qiimaheeda muddo kooban? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Xasan Aadam Hoose oo bartay cilmiga dhaqaalaha kuna sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada.
Saddex arrimood bay la xiriirtaa. Kow, waxay la xiriirtaa siyaasadda bangiga ee dowladda Turkiga ma madax banaanayn, oo sicir barka markuu kaco bangiga fursad uma lahayn in uu isna uu dulsaarka uu sare u qaado, sababtoo ah madaxweyne Erdogan baa diidana. Xaaladda dhaqaale ee dalkana cunaqabateyntan marka la saaray iyadana way isbedeshay. Midda saddexaad oo dhibka keenay wuxuu yahay, wuxuu wasiirka maaliyadda ka dhigay wiil gabadhiisa qaba, marka taasna waxay hoos u dhigtay kalsoonida dadka shacabka iyo maalgashadayaasha ay ku qabaan dhaqaalaha Turkiga guud ahaan. Marka intaas baa keentay, iyo mid kale oo muhiim ah oo ah in dhaqaalaha Turkiga waagii la furfuray horaantii 2000 Erdogan uu u furay in lacag ajnabi ay suuqa soo gasho, marka qof walba lacagtii ajnabiga uu la baxay, marka taas waxay keentay in lacagtii Turkiga ay raqiis noqoto.
Si la mid ah dalka Turkiga, Iran ayaa walaac xoogan uu ka jiraa. Dadweyne badan ayaa taagan dibadda dukaamada lacagaha laga sarifto, ayagoo doonaya inay lacagta riyaalka ay haystaan u beddeshaan lacago kale oo ka qiimo badan kahor inta aanay sii qiimo beelin. Tani waxay ka dambeysay kadib markii dhawaanahan lacagta waddankaasi ay lumisay 25% qiimaheeda, waxaana ay taasi abuurtay xasarad dhaqaale oo dalkaasi Iran ka dhacda. Aadan Sheekh Xuseen Azhari oo ah cilmi baare diiradda saara Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika ayaa aaminsan in 3 dhibaato Iran ay haysato.
Haddii aan ku bilaabo tan siyaasadda, sidaad ogtahay Iran markii uu laga qaaday cunuqabateynkii heshiiskii nuclearka loo yaqaanay iyada iyo reer galbeedka ay galeen, dhaqaalaheedi wuu soo yara fiicnaaday. Laakiin kadib waxaa ka dambeysay inuu madaxweynihii Mareykanka ka baxay heshiiska caynkaas ahaa. Cunuqabateyn ayaa dib loogu soo rogay. Taasi waxay saameyn xoog leh horta ku yeelatay dhaqaalaha guud ahaan. Tan dhaqaalaha ah laftiisana inta u badan waxaa lala xiriiriyaa shidaalka, waa lala xiriiriyaa oo Iraniyiinta sida la ogyahay ama dowladda Iran shidaal ay dhoofisaa, waa halka inta u badan ay ka hesho lacagaha kaad karansiga loo yaqaan ama lacagaha adag ee ay kasoo galaan hoos u dhac guud ee wuxuu ku yimid laftiisa batroolkaas iyo shidaalka. Maamul xumo fara badan, corruption oo laga sheekeeyo halkaas ka dhaco, waxaasoo dhan marka ayaa isbiirsaday ee dhihi kara ayaa waxay keentay lacagtan inay si xoog ah mar walba hoos ugu sii socoto.
Haddii aan u soo noqono Turkigana, ka sukoo dhibaatooyinka dhaqaale, qiimo dhaca lacagta Turkiga ayaa waxaa saameyn weyn ku leh arrimo siyaasadeed, waxaana dhibka haysta Ankara uu sii kordhay markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu qoraal uu soo dhigay barta Twitterka ku sheegay in uu canshuur saarayo badeecadaha Mareykanka uga yimaada Turkiga sababo la xiriira wadaad baadari Mareykan ah oo Turkigu u xiran muddo 2 sano ku dhow, iyadoo lagu eedeynayo falal argagixiso. Sidee haddaba Trump ugu suurtagashay in qoraal kooban oo uu soo dhigay barta Twitterka uu ku dhibaateeyo dhaqaalaha mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha roon caalamka? Xasan Aadam Hoosu ayaa leh, Trump ma ahan qof caadi ah marka loo eego tallaabooyinka uu qaadi karo.
Guud ahaan dhaqaalaha waxaa maamula 2 arrimood, mid la yiraahdo waa cabsi laga qabo inuu isbeddel dhaco, iyo midda labaad oo cirweyne inay wax wanaagsanaadaan. Marka dhammaan dhaqaalaha waxaa maamula waa kalsooni iyo dareen. Marka uu soo qoro Twitter noocaas ah, waxay diraysaa fariin u diraysaa dalka dadka maalgashadayaasha ah, ayagoo u arka in waddankan ay halis ku soo socoto. Marka taas waxay keenaysaa qalqal in wax walba ay isbedelaan. Marka fariinta uu Trump dirayo maaha fariin caadi ah, waa fariin dowladeed.
Awoodda Trump iyo Mareykanka dhibaato kuma ahan oo keliya Turkiga, balse waxa ay saameysay sidoo kale Iran. Marka laga yimaado dhaqaalaha liita ee dalkaasi, dhibaatooyinka dhaqaale iyo qiimo dhaca lacagta riyaalka dalkaasi ayaa waxaa sababay dalabka xoogan ee dadku ay ku doonayaan doolarka, iyagoo ka cabsanaya saameynta cunuqabateynta Mareykanka uu saaray dalkaasi. Dowladda iyo sharci dejiyayaasha dalkaasi ayaa sameeyey isbedello maaliyadeed, balse ma aysan dejin suuqyada. Waxaa sidoo kale la casilay wasiirka dhaqaalaha ee dalkaasi si xal loo helo, laakiin su'aashu waxa ay tahay, Iran ma u furan yihiin albaabo badan oo ay xal ku heli karto haddii aysan jiraan samixi yihiin? Azhari ayaa mar kale eegaya tallaabooyinka Iran ay qaadi karto.
Guud ahaan waxaa loo baahan siyaasad furfuran inay la timaado ee dunida. Waxaa in badan laga hadlaa Iran, dowladda Iran waxay hadda ay ku lug leedahay dagaalada Bariga Dhexe ka socda, gaar ahaan kan Suuriya. Waxaa cadeyn kara dad badan, marar badan ayaa waxaa dhacay dibadbaxyo, ayaa waxaa ka dhacay Dahraan iyo magaalooyin kale waaweyn, dad ku baaqaya in nolosha dhaqaalaha wax laga bedelo, oo ka cabaadayo sicir barar iyo guud ahaan shaqo la'aan oo dalkii baahsan uu ka jirto, iyo corruption ku meel fog gaaray. Ereyada ay ku hadaaqayeen waxaa ka mid ah inay leeyihiin maxaa naga galay in aan caawino Xisbullah. Midda labaad waxaa loo baahan yahay xagga maamulka, waa inay tallaabooyin ku hor ka duwan la qaadaa. Marar badan waxaa dhacday oo markii ugu dambeysay dhowr bil korbay ahayd markii wasiirka maaliyadda meesha laga qaaday, ilaa iyo haddii miisaaniyadda guud ee dalkan waxaa la leeyahay khatar ay ku jirtaa wax isbedelay. Marka waxay u baahan tahay siyaasad guud oo dhaqaale iyo mid maamul oo tii hore ka wanaagsan inuu maamulka la yimaado.
Inkastoo Iran ay haysan fursado badan marka loo barbardhigo Turkiga, haddana xukuumadda Ankara ayaa u muuqata inay sameynayso isbedello, kana fursad wanaagsan tahay Iran. Khamiisii tagtay Bangiga Dhexe ee dalkaasi ayaa sare u qaaday dulsaarka, gaarsiiyeyna heerkii ugu badnaa 15 sano oo xukunka hayay Erdogan, balse ma ku filayn arrimahani Turkiga si ay dib ugu soo celiyaan qiimaha lacagta liiraha ee waddankaasi. Waa kan Xasan Aadam Hoosu oo mar kale eegaya fursadaha iyo tallaabooyinka Turkigu ay qaadi karaan.
أفر أهرمات بقى أو فرنبا يلاس هاي مدة كوات ويا ويلين أو أه إن أي إردوغان وسكدة ينو هرتاجنا بنجي وسعر ك دولار كوسرة وقالتها والله يلي مدة كلا أفران وإن دولة لها كلا أي جرب كره ثانية كعن شدة قطر أو كلا مدة سنة ويا سمين مدة سد هذا وكلا سمين كلا أيضا ويا سمين إن طمان لعجها أجنبي بنجي ذا كجرا ل لحير استعمال قد أقوله بدل العكس كي أمرك وحلا كذناي أما قريه حلا كذناي أما وحلا إيبسناي أما طمان إنه العكس كي قالوا قاوة شو استعمال كي هذا أبسط متى وقدم بيسا وأنا مريكان الله اللهم تاس ما حتى كل وكمل حديقة يا سوق تو السياسة هم بيفرن يا سوق قطن بيدري يا سوق يوم وجنس إنه يحقف ضعيفة مرك تاس إنه سمين دون إلى ما
هذا يوم هتسين يهاي أحمد على شاقة يا ورب حين تاسي كهد ليساق يمنع حل عقاها يكوي من دلالك ترك جاي إيران إنه سودياري سونا جيدين إيه هل كتك لسعتين والله أنت أفك سومالي جاي فيوه
هاتن كسر دوالة حبنتي دودة قابان وحمق على القاهرة نوغو سودياري وريهيقة حسين سحنوني
markali ibraahimshka doodo gaaban oo idin kaga imaanaya magaalada qaahira ee dalka masar dhawaan ayaa ahayd markii dawladda saudi arabiya ay isku keentay hoggaamiyasha dalalka ethiopia iyo eritrea kuwaas oo heshiis taariikhi ah ku gaaray magaalada jida ee dalkaasi xubinta doodo gaaban ayaan ku eegayna saameynta dalka soomaaliya ay ku yeelan karaan dadaalada nabadeed ee dawladaha saudi arabiya iyo imaaraadka ay ka wadaan geeska afrika waxa dooda igala qayb galaya Cabdi Yasiin Yoola oo ah saxafi ka faalooda arimaha Carabta iyo Muhammad Bulay Muhammad oo gorfeeya arimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika hadaba saameyn intee le'eg ayay dalka Soomaaliya ku yeelan kartaa kaalinta dawladda Saudi Arabia ay ku leedahay nabadeynta dalalka Ethiopia iyo Eritrea ayaan markii hore weydiiyay Cabdi Yasiin Yoola waxa uuna ku jawaabay sida tan
arintan ka socota geeska Afrika misbadelada geeska Afrika ka socda waa arin in badan la sugayay oo la oran karo waqtigeedii iyo xilli ku habboonaabay bay timi geeska Afrika san loo soconabo wuxuu ku yaalaa mandaqad istaraatiijiya een waxa geeska afrika afrika buu ku yaalay wuxuu saameynta bariga dhexe ka dhacdaa waxa saameyn ku leedahay geeska afrika marka arintan waxay soomaalida iyo dalalka geeska afrika waxay u keenin kartaa yaani bashbash iyo barwaaqo een siyaasadana wax leeyahay waa siyaasad oo ay wadamada ay khaliijka ay ku heshiisiinayaan wadamada geeska afrika waa siyaasad oo mareykanka uu dabada ka wado taas oo sababtu ay tahay gees bariga af bariga dhexe oo gubanaya in dalalka Mareykanka uu soo wareego mandaqada ee geeska Afrika istaraatiijiga marka waxaan aragnaa in la heshiisiyay Ethiopia Eritrea Eritrea Djibouti Somalia waxaan oran karnaa kale Somalia waa dadku dalka ugu weyn ee ka faa'iideyn kara isbeddelkan geeska Afrika si horeba uu aan la socono Somalia waxa fargelin ku ahan jiray wadamada geeska Afrika sida Ethiopia iyo Kenya taas arintu inku way ka duwanaysaa waxaanay ay keenaysaa in ay wadamadaas ay Soomaaliya ula macaamilaan sidii laba dal oo siman
waa tahay waad mahadsan tahay Cabdi Yasiin Yool waxaan siinayaa Maxamed Bulay Maxamed
sidii wada ogsoonahay waxa weeye mandiqada geeska Afrika Cabdina uu sheegay waa position meel strategy ah oo dowlado badan oo dunida ka mid ah ay ku loolamayaan dhinac yani Saudiga iyo Imaaraadku loolankaas ay qayb ka yihiin waxaan ogsoonahay muddo la soo dhaafay in Soomaaliya iyo Imaaraadku iyo Saudiga dhinaca ay isku xumaadeen oo cilaaqadkooda xumaaday Djibouti sidoo kale waxa ognaa in xumaaday awoodu waxay saareen Imaaraadka iyo Saudiga dhinacan Ethiopia oo saameyn weyn ku leh geeska Afrika gaar ahaan iyo si guudba qaarada Afrika marka waxa way mar walba masalixdooda u gaarka iyaga ba uga muhiimsan wax walba oo geeska Afrika dan u ah marka taas ay qayb ka tahay nabadaynta ay wadaan niman kale yiraahdo Imaaraadka iyo Saudiga marna kama marna yaani waxa way danahooda ayagu leeyihiin inay fushaan arintaas marka Soomaaliya way saameynaysaa Djibouti way saameynaysaa mar walba arintan dhinaca kale Soomaaliya waxa ku yeelanaysaa saameyn waxaanu ogsoonahay Soomaaliya inay xiriir kula jirto Kaashanbuur wadamada Qatar iyo Turkiga waxaan ogsoonahay yaani khilaafka ka dhaxeeya Qatar oo dhinaca Qatar iyo Turkiga dhinaca iyo Saudiiga Imaaraadka marka waxa way mar walba Soomaaliya arintaas waxa noqonaysa sideebay isku miisaamaysa awoodahaas ku hardamaya geeska Afrika waxaan ogsoonahay dhaqanka siyaasadeed ee dawladaha hambariga dhexe Saudiiga Imaaraadka inuu yahay dhaqan ah ama aniga iraac ama dhulkan kula simaya dal inagoo kala amarka oo aan awood badan lahayn isagii maamul goboleedda iyo dawlad dhexe u kala qaybsan khilaafaadkoodu iska badan yahay saameynta ay ugu yeelanayso arintan waxa weeye marra masalanaysa
waatay marka waxa isweydiin mudan maxaa xiligan ku soo beegay in dawladaha Saudi Arabia iyo Imaaraadka ay daneeyaan geeska Afrika waxaan markii hore siinayaa Cabdi Yasiin Yool
arintan waxa keenay ayaan oran karnaa geeska Afrika san hore u sheegnay waa mandaq istaraatiijiya oo maxaa ku dhahay ay isku yimaadaan qaaradaha adduunka ugu waaweyn marka geeska Afrika waxa galaan gal badan sanadihii u dambeeyay ku lahaa dawladda Turkiga, Iran, Shiinaha marka waxaan dawlad kasta waxay ilaashanaysaa danaheeda maslaxadeeda dhaqaale military amni marka geeska Afrika dawlad ay iyagu ay gacanta haday ku qabtaan dalalkaasi geeska Afrika waxay noqonaysaa inay xukumeen meel kamida marinada caalamiga ee ay iska kooshan maraakiibta caalamku marka tartanka limaha waa tartan imi ka socda waa tartan hore u socday waxaan u baahanahay in aynu maxaan ku dhahay dad Soomaaliya oo khubaraa oo maxaan ku dhahay maraakiis istaraatiijiya inay maxaan ku dhahay ay xalilaan oo ay arrintan la faguraan oo ay u soo saaraan ummada Soomaaliyeed wixii ka anfacaya
waxaan qabaa arrinta keentay waqtigan in lagu soo biga arrimo badan ayaa jira isbeddel baa waxa sidan ogsoon wax ku dhacay dalka Ethiopia waxaan ogsoonahay dawladahan oo dagaal Yemen kaga jira oo gacankan cadmeed waxa weey shidaalkooda u maro in ay saameyn ku yeelan karto waxa way isbeddelada ka dhacaya geeska Afrika waxay rabaan inay yaani saameyn ku yeeshaan gacankan sidan ogsoonahay waxa weey wadamada yaani aad u raadinaya inay yeeshaan isku ballaariyaan dekedaha bariga dhexe ee geeska Afrika si guud waxa uu ka mid ah dawladda Imaaraadka waxaan ogsoonahay Imaaraadku isku dhiceen Soomaaliya Djibouti waxay noqotay Asmara oo Eritrea meesha banaan ee waxa waye base laga sameysan karo marka in halka awood la saaro dunida iyo reer galbeedkan ay iyagu wakiil uga noqdaan oo laga iibgeeyo in waxa waye la heshiisiyo iyaga iyo Ethiopia arintoodi Djibouti yaani maadaama Djibouti iyo Saudi isku fiican yihiin waxa way la dhameeyo waxay noqonaysaa arintaas marka waxa way isbeddel badan oo geeskan maanta Afrika laga leeyay badcas ayaa keentay macne
ugu dambeyn marka loo yimaado Soomaalida dhexdeeda ma laga yaaba dawladaha Imaaraadka Carabta iyo Saudi Arabia inay dowr ama kaalin ay ka qaataan sidii dib loogu soo celin lahaa wada hadalladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Somaliland
arintan waa arin maxaan ku dhahay hadda arinta Soomaa arimihii khilaafaadkii iyo siraacaadkii iyo muranadii ka jiray geeska Afrika iyo bariga Afrika dhammaan waa la soo xalliyay sida Ethiopia iyo Eritrea iyo Djibouti maxaan ku dhahay South Sudan dhexdeeda oo kooxihii mucaaradka iyo dawladdi waa la heshiisiyay marka khilaafka kaliya ee geeska Afrika ee imika taagan waa khilaafka u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya arintaasina waxay u badan tahay in bilaha soo socda la keeni doono miiska wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya arintoodana meel la saari doono Soomaaliland imika waxa saameyn xoog leh ku leh dawladda Imaaraadka oo iyada iyo Sacuudigu ay garwadeen ka yihiin xalinta iyo koodayanta khilaafaadka geeska Afrika marka waxay u badan tahay in la keenayo Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadalka hadii la insha Allah
waxaan siinayaa Maxamed Bulay Maxamed
arintaas walaalka Cabdi waa kaga raayi duwanahay sababtoo ah marka Ethiopia iyo Eritrea ka hadlayno Soomaaliland iyo Soomaaliya laga hadlayo raayi ahaan aad bay u kala fog yihiin labada arrimood ay isku hayaan waxaan ogsoonahay waxa maanta Ethiopia iyo Eritrea ay ku heshiiyeen waa heshiiskii waxa la fuliyay dib loo fuliyay oo laga shaqeysiyay heshiiskii Jazeera ay ku galeen marka waxa weeye Ethiopia heshiiskii Jazeera ayay mar labaad Abiy Ahmed ogolaaday in waxa weeye xadkii loo celiyo nimankan dhulkoodii marka Soomaaliya way ka duwan tahay arrintaas Soomaaliya waa arrin waxa waaye ka يعني أذق أو كم مشكلة بضن من قبل أنا وأرنت أنا ما أنت سعودي وحوى إماراتك وحوى نمن وبحيو نبضين أوضح أو عدو البوذي هشيسينا يماها صوماليا وكحالة دوانتها هدي نقطة إفن هدي ما أنت دي بلوف رأي وضع هذا الصومالي صومالي لأنه بحينا وحن أقنها يعني إن أي قروضين كهاين dowladaha waxa way turkiga iyo waxa way wadamo kale oo sida ingiriiska ay kamid yihiin ay gadaal ka joogeen
wa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeeraya guud ahaan xubinta dooda gaaban oo ay martii ku ahaayeen Cabdi Yasiin iyo la oo ah saxafi ka faalooda arimaha carabta iyo Maxamed Bulay Maxamed oo gorfeeya arimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika wa Hussein Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
waad naga maqleysaan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqtarka weydii waa kan Ibrahim Hassan Dandure
ku soo dhawaada dhigistaal barnaamijkan weydii dhaqtarka waxa ay ugu martiyo dhaqtar Cabdul Qadir Cabdiraxmaan Haaji Aadan oo ku takhasusay cudurrada afka iyo ilkaha Dr. Abdul Qadir Cabdiraxmaan waxa uu markii hore noo sharaxayaa waxa Soomaalidu ay u taqaano af burburka iyo waxa keena
af burburka dhowr walxa ta loo qaybsha marna caruurta lagu arka marna dadka waaweyn lagu arka hadii aan isku si u fahamnay af burburka waa recurrent stomatitis waa cunaa buuq soo laabanaysa oo afka ku dhacda waxay u aanayaan buuqtuna yiraahdaan qofkaasu sidii hadba u fakaro hadii cabsi ay jirto hadii walwal uu jiro hadii wax doon uu jiro hadii qofkaas yaani wuxuun yaani maskaxdiisa ka shaqeysay ay jiraan nooc rabaan ha ahaadaan oo aan u san habi ku aheen ama aan ku faraxsaneen waxay keentaa in qofka afkiisa uu jawaab ka bixiyo oo boogahaas ay ka soo baxaan waxa kale to iyagana qayb ka ah anemiyada kale to qofka cudurka anemiga qaba ama dhiig la'aanta qaba inay nabraas ka soo baxaan ama nutrition kiisu uu xun yahay oo xagga quudka ama quudinta aan quud fiican helin ama wax isu dheelitiran aan cunin asagana uu keenaa marka boogta afka ka soo baxaysa ama waa midas aan soo sheegno ama waa mid jug ay keento trauma ama haa chemical oo chemical trauma haato ama physical trauma haato intaba way dhici kartaa
farqiga u dhaxeeya qofka daawada ku cadaysada iyo qofka caadiga ah ku cadaysada waxaan ognahay sida nolosha ay warbixinta ku hayno in burushka ilkaha uu kala sikinayo ama uu meelo dulduleela ah uu u geysanayo dhaawac u geysanayo marka sidoo kale waxaan warbixin ku hayna in qofka ku cadaysada daawada hadii uu joojiyo uu af ur u dareemayo marka farqiga u dhaxeeya inaad doorka inaan waydiin inuu qofka caadi ku cadaysado iyo inuu daawo isticmaalo
burushka iyo caadiga waxaan u kala qaadeen marna waxaan ka fiirineynaa xagga dhaqaalaha marna waxaan ka fiirineyna xagga caafimaadka xagga dhaqaalaha hadaan ka fiirino economically qofkan ma awoodaa sheegan ma gadan karaa ma badna mujtamacna inay awoodaan cadayga caadiga ayaa fiican waayo cadayga halka xabbu xuju waa kun shil maalin kasta waxa laga yaabaa xabad gadan kartid usable ma yahay oo qofka sama isticmaal karaa ha laakiin fiicnaan iyo caafimaad hadaan ka fiirino waxaa fiican burushka iyo daawada maxay u fiican yihiin sababtu waan sababeynayaa daawadan waxay ka kooban tahay antibiotic ku jira horta waxyaalaha antibiotic ah oo afka nadiifinaya ku jira sida hydrogen peroxide oo kale taa ku jirta burushku saa wuxuu dhex gali og yahay ilkaha dhexdooda ilkuhu ma ahan wax salam ah oo isku wada dhagan ma ah ilkuhu waa dars oo midba midda kale ku dhaganta marka meelaha si ay wasaq uga baxdo burushka ugu fiican oo burushku dhex galaya laakiin cadaga kale tuu dul maraya marka caafimaad ahaan qofkii awooda waxa u fiican daawada afna ma uriso laakiin afka daawo u tahay caadiga kale to qof kasta u fiican yahay waayo qof walba awooda
waxaa jira dad badan oo qaadka cuna iyo kuwa caba sigaarka haddaba intee la'eg tahay dhibaatada ay qaadka iyo sigaarka u keeni karaan ilkaha waa kan mar kale Dr. Cabdul Qadir Cabdiraxmaan
chaadka iyo sigaarku laba walx arrimood ayay leeyihiin oo midba dhibaatadeed ay wadato haddii ay noqoto sigaarka سيارك حكينا يا هرتا أنت أن أدين عارف ما تقول دبته وجيسنا أيو الكه كليه وحكينا هرتا discoloration إنه الكي color code إنه بابه أو قيرمان معنا الكي أيو كينا يا وايو حن أجنهاي جوريا هديه وشان قلت كوبيه أو قل كمدة أو تشكيه تشكيه ويكم مدة جوريا أنتي سكالت معه كينا النقطة وقيقي كبحي وكلالك كبحي أما شاتكو شاتكو لبول حاد بوته وأما أنت ده إيراد قفك كي شاتكو عنه وأنه يقول يا سوسك والله بو إنه الكي كلر كيد أو باب أو عدان هذا أو كلر كيد قيرمه أيضا وأنه يقول له أنت هذا هذا مهم كأوحد هاي ودكتا شاتكو حلو روا جوزة جوز كوع وسميسين قاب كم كيف كم فكسة معناها يعني مرايات كل حاله أنا أما يعني إيراد هو يبر أي وسميسين هوجي بورتاسو وباباين وحنو قناه ميل فلات اه وقف كده هيل بروجو ما باباين مارك إلقيم سيدو كت ترما ما قوس الجوعة قف ك شات ك طبعا كصنعنا وعلم ديها قف سيدات صنع جراه قالت إلقيس نوع عزو كان عين معناها وباباين سا ماجيكم كيف وقف كيسك هاي وحنو قناه فلات هيل بكو كهصبع عارف ما درجوني المكينيس
انتا سانو جوغو برامش كنو ويدية دخترك ومرتي وها دكتر عبدالغادر عبدالرحمن حاج آدن او كتغصو عدرادة افكي الكا انتا المركة لكون بتونو سيدا اي نبت قليو
waagaag dhigaystayaal aynu intaasii kaga soo gudubno barnaamijkii dhaqtarka weydiiye Ibraahim Xasan Daanduray haatan aanu jaleecna dhinaca kaalmaha heesaha waxaan idii soo qabanay ama aynu ku wada nasan doonaa dhamaanteenba codka fanaanada ah Nimca Yasiin Arale
albiga suba salaah habeen ki ku seexiyo nafta nasasabo ku indhi sakubu imana ya haya inta samiri lahu hatana saqda dhaxa hurtada sardada anigu oo ku jira ayu bani selele ya hayo sasiyo riyada igu badani hayigu waan rokkagiyo suradii into la iso sawro salantiyo sheekadii kalgacalkee ni isugnaa haday sahal moodayani sifaha ma ilhoobi karo sifaha ma ilhoobi karo sidii anu kale ashqigu la bazaru isugu sidka dad ba salido la raba samanta dhexdooda taale inay kala saydiyani miyu sa iga sulaya taayli kani ku sidaa sakuibu daran yaho si weyn ba lay haya aday sambabada wadnuhu oo aad saaxiib la tahay sidriga ay kugu hayaan xusuustaadi una sidaani sare dani kula jeclo saman bani kula raba sidaydo kale ahaw sidaydo kale ahaw waqtiga salogisayo dunida saa waxa ka jira sareyano bariyaha sulaqmo awadana darartay sanada warkaga sooriyayo aniga sooriga dhigahan suldarada wayiyo kaliduyay ka salsalin kaliduyay ka salsalin
darada way iyo keliduye ka salsaline keliduye ka salsaline
waagaaga sawtkaaga suuray aniga sawdi ugu filan waxa weeyaan codkii fanaanada Nimcay Yasiin Arraale dhigaystayaal idaacadda galbanimada heestaas gabagabo ah tan iyo intayno idaacadda xigta todobaad fiidnimo isugu iman doono nabadgelyo
ya kula socdo anigu salka kama fadhiyo hay ya kula socdo anigu salka kama
this is VOA news I'm